Надія. Давай дружити разом.
Всім-всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо нашу подорож по острову Ньюфаундленд. Тож, поїхали!
Історія.
Я хочу вам розповісти одну дуже повчальну історію, яка сталася з гордим царем, який вважав, що смиренність – це якість рабів, а не царів. І без цієї якості характеру він чудово обійдеться. Але давайте все по порядку. Колись дуже давно у центрі стародавньої цивілізації знаходилося величезне Вавилонське царство. Столицею цього царства було місто Вавилон, а правив ним гарний і розумний цар Навуходоносор. Вавилон був настільки прекрасним містом, що його вважали одним із семи чудес світу. Для захисту від ворогів місто було обнесене такими широкими фортечними стінами, що ними вільно могли одночасно проїжджати кілька бойових колісниць. Через все місто протікала річка Євфрат. Так що торгові кораблі могли входити прямо до центру міста через спеціальні річкові канали. Вулиці міста були рівні та прямі, вимощені гладкою цеглою, а будинки були прикрашені ажурним різьбленням та орнаментом. Але найгарнішим місцем був царський палац, рясно оброблений золотом і слоновою кісткою і оточений прекрасними садами. Ці сади назвали висячими, тому що їх посадили на штучних кам'яних терасах, які підпирали потужними колонами. Тераси розташовувалися одна над одною, подібно до листкового пирога, тому здавалося, що сади висять над землею. Жодне царство в світі не могло на той час зрівнятися з Вавилонським за красою, багатством та військовою силою. Вавилонський цар пограбував безліч міст та царств. Його скарбниці були переповнені коштовностями. З підкорених ним народів він зібрав самих розумних та талановитих людей. Сотні вчених, інженерів, архітекторів, художників та інших майстрів будували та прикрашали Вавилон. На жаль, цар Навуходоносор був настільки гордий, що не цінував працю і мудрість інших людей. І вважав, що своїм багатством і величчю Вавилон зобов'язаний тільки йому. І ось одного разу цареві наснився дивовижний сон. Він побачив величезне дерево, що виросло із землі і досягало небес. У його гілках звили гнізда птахи небесні, а під його тінню знаходили собі прихисток польові звірі. З усіх куточків землі до дерева стікалися люди, щоб покуштувати його плодів. Але раптом з неба голосно прозвучав Божий голос. «Зрубайте це дерево! Обрубайте його гілки! Стрясіть з нього листя та розкидайте його плоди! Залишіть від нього лише пень, окований залізом на 7 років. Тоді всі народи дізнаються, що історією землі керує Всевишній Бог, і царську владу він дає, кому сам захоче. Вибрати ж він може найпокірнішого з людей». Ні цар, ні наймудріші мудреці не змогли пояснити цей сон. І тільки Даниїл, який поклонявся Всевишньому Богу і любив в молитві розмірковувати над його словом, зміг пояснити цареві значення сну. Даниїл сказав Навуходоносору, що дерево у вісні було символом самого царя та його влади. І якщо цар не впокорить своє серце перед Богом і не надаватиме допомоги бідним людям, тоді він втратить на 7 років своє царство. Цар не повірив словам Даниїла і дуже скоро забув про свій сон. І ось одного разу, знову милуючись Вавилоном, цар вигукнув: «Я побудував це велике місто! Це мій дім! Все тут зроблене мною і в ім'я моєї величі!» Не встиг він домовити ці слова, як з небес пролунав голос: «Царство твоє відібране від тебе, і ти будеш жити з дикими звірами 7 років, поки не засвоїш уроку». І втратив Навуходоносор розум і став поводитись як дика тварина. Люди боялися його та вигнали з міста. Він жив та ночував у полі та харчувався польовою травою. Його волосся та нігті так відросли, що він своїм виглядом був схожий на звіра. Тільки через 7 років розум повернувся до царя, а жителі Вавилона, переконавшись, що він знову здоровий, попросили його знову стати їхнім правителем. Вдруге, піднімаючись на трон, Навуходоносор у повній смиренності свого серця підняв очі до неба і сказав: «Зараз я славлю, звеличую і величаю Царя Небесного, якого всі справи правдиві і вчинки праведні, і котрий може упокорити всіх, хто ходить гордо». Так колись гордий вавилонський цар засвоїв урок і зрозумів, що, по-перше, без Бога навіть найкрасивішій, мудрій і багатій людині на землі легко втратити розум. По-друге, неправильно хвалитися своїми успіхами і вважати, що в цьому лише наша заслуга, забуваючи про тих, хто давав нам поради, допомагав нам і молився за нас. І по-третє, Божу велич і владу не порівняти ні з чиєю владою на землі. Тому дуже небезпечно нехтувати тим, що говорить нам Господь через своє слово. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Якова, 4 розділ, 6 вірш.
Знайомство з тваринним світом.
Пес Ньюфаундленд. Країна походження – острів Ньюфаундленд, Канада. Зріст 66-71 сантиметр. Маса 54-68 кілограм. Використання: їздовий пес для перевезення важких вантажів, водяна собака. Поведінка та темперамент. У зовнішності Ньюфаундленду відображаються доброта та м'якість характеру. Величний, веселий та винахідник, він відомий своєю лагідністю та спокоєм. Хвіст діє як кермо, коли Ньюфаундленд пливе. Вовна подвійна, відштовхувальна. Забарвлення: чорний, біло-чорний та коричневий. Лапи: між пальцями є перетинки. Характер Ньюфаундленда не схожий на інші породи собак. Практично немає мисливських інстинктів. Дуже розумний, позбавлений агресії до людей. Мало чого боїться та дуже цікавий. Легко навчається, йому приємно бути корисним. Надзвичайно терплячий, особливо щодо дітей. Якості Ньюфаундленда. Місцеві жителі вважають Ньюфаундленд унікальним собакою, тому що в ньому зібрані найкращі якості різних тварин. Ось деякі з них. Ведмідь. Його міцний кістяк підходить для важкої роботи, а густа вовна може протистояти пронизливому холоду острова Ньюфаундленд. Дельфін. Його ласкаві, добрі очі відображають відкритий характер, а велика любов до людей часто спонукає рятувати їх у морі. Морський лев. У нього гнучкі, рухливі лінії силуету з чудовими здібностями до плавання та швидкого ковзання хвилями. Собака. Тільки його серце не можна порівняти ні з ким, тому що це серце собаки, що має вірність і відданість. Ньюфаундленд – це собака, про яку з повним правом можна сказати друг людини. Собаки цієї породи дуже люблять людей і з задоволенням їм служать. На своїй батьківщині на острові Ньюфаундленд собаки допомогли рибалкам. Витягували сіті, рятували потопаючих, возили візки з вантажем. Взимку на Ньюфаундлендах перевозили пошту, іноді навіть на відстань понад 100 кілометрів. Ньюфаундленди могли доставити пошту знайомим маршрутом та повернутися додому за нагородою. І це без участі людини. Ньюфаундленд – не мисливець, а захисник та помічник. Звичайно, молодий Ньюфаундленд може кинутися в погоню за кішкою, але втікачеві ніщо не загрожує. На фініші вона буде обнюхана і по-дружньому облизана. Ньюфаундленд завжди уважно слухає, ловить ваші жести і вірно розуміє, чого ви від нього хочете. Але може бути неймовірно впертим. Якось на прогулянці пес на ім'я Дуглас рішуче відмовлявся гуляти на собачому майданчику. Господар розсердився і сказав: «Роби, що хочеш!» Пес розвернувся і радісно втік. Його знайшли біля сусіднього будинку. Дуглас крізь паркан дивився телевізор, що працює у дворі. Ньюфаундленди – невтомні плавці та відмінні рятувальники. У 1919 році один із представників цієї породи був нагороджений золотою медаллю за порятунок 20 людей, потерпілих від аварії на кораблі. Взагалі Ньюфаундленд має схильність виносити з води все, що б там не було, від предметів до людей. І якщо він раптом вирішить, що ви запливли надто далеко, то винесе і вас. незважаючи на опір. Ці собаки дуже люблять дітей, але дорослий ньюфаундленд ніколи не послухає дитину, а буде швидше опікуватись нею як батько. Наприклад, він у жодному разі не пустить дитину глибше того місця, де сам дістає лапами до дна. А якщо він відчує небезпеку з боку незнайомця, то обов'язково стане між ним і своєю родиною. Про ньюфаундлендів можна говорити нескінченно довго. Це чудовий пес для всієї сім'ї, особливо для дітей, адже він буде одночасно і захисником, і другом.
Долі, та спільні в нас бажання та мета.
Прагнем ми жити в мирі та любові, добро веде нас разом до Христа. Хвали достойне лиш Твоє ім'я. Хай пливуть невпинно часу ріки, Христом відкуплена душа моя. Його ім'я хвалитиму до віку.
Ім'я Твоє є темицьна броня, Тетя непохитна скеля,
наснага для утомлених щодня, вода для тих, хто спрагнений в пустелі. Хвали достойне лиш Твоє ім'я.
Перший рейс пароплава «Титанік» відбувся 12 квітня 1912 року із Саутгемптонської затоки, Англія. Найбільше судно в світі вирушило в плавання. На борту знаходиться 2200 осіб. У сейфах на сотні мільйонів доларів золота та коштовностей. Свої вітання і побажання щасливої дороги надіслала англійська королева. «Сам Господь не потопить цей корабель», – затверджували спеціалісти. Гігантський лайнер вирушає у дорогу. Довжина його в три футбольні поля.
Висота з 11-поверховий будинок, 16 водонепроникних відсіків, спеціальні трюми зберігання 44 тонн м'яса та птиці, 40 тонн картоплі, 5 тонн цукру, 35 тисяч яєць та безліч інших продуктів. 1 вересня 1985 року. Вперше в історії підводна експедиція доктора Роберта Балларда проводила пошук на дні Атлантичного океану на глибині 3750 метрів. Мета експедиції – знайти та дослідити останки непотоплюваного лайнеру. Що ж сталося тоді, 99 років тому? Жахлива трагедія. 15 квітня 1912 року пароплав «Титанік» зіткнувся з айсбергом і затонув. 1513 людей загиблих. Гігантський лайнер затонув протягом 2 годин та 40 хвилин. Врятувалися лише 705 людей.
Як все було?
Хроніка катастрофи. 14 квітня. Четвертий день подорожі. 712 кілометрів від острова Ньюфаундленд. Радисти «Титаніка» починають приймати тривожні радіограми. В океані айсберги, стережіться. Але капітан Джо Сміт, прагнучи побити рекорд швидкості, не змінює курс і не зменшує хід. 14 квітня, 23 години 40 хвилин. Фредерік Флінт передає на командний місток повідомлення «Айсберг прямо по курсу». Перший помічник капітана Вільям Мердок, який стояв на вахті, намагається змінити курс, але через 39 секунд відбувається зіткнення. 00 годин 15 хвилин. Це вже було 15 квітня. Радист із «Титаніка» передає перший сигнал про допомогу. «Відправте сигнал SOS», – наказав один радист «Титаніка» іншому. Це новий сигнал. Радисти надіслали і старий сигнал CQD – «Приходьте швидко, небезпека». І новий сигнал SOS. Ці сигнали прийняли деякі кораблі, але вирішили, що радисти, посилаючи і старі, і нові сигнали, просто жартують. Допомога не надійшла. 24 години 25 хвилин. Капітан Сміт віддав команду готувати рятувальні шлюпки та саджати в них жінок та дітей. На кораблі було всього 16 шлюпок. Таким чином, врятуватися могли лише 1178 осіб. Але навіть і ці шлюпки виявилися заповненими не повністю. У шлюпці один було всього 12 пасажирів замість 40. Люди у шлюпках не рятували тих, хто був у воді. Вони боялися, що їхні човни перекинуться. З води було підібрано живими лише 6 людей. «Титанік» повільно йшов під воду. На шлюпковій палубі, де збиралися зневірені люди, звучала музика. Підбадьорюючи приречених, грав судновий оркестр. Уоллес Хартлі, керівник оркестру, сказав: «Тільки музика може подолати страх тих, хто бореться за життя, і полегшити муки тих, хто приречений на смерть». І музиканти продовжували грати. Однією з останніх на затопленій палубі звучала мелодія християнського гімну «Ближче, мій Бог, до тебе». 2 години 10 хвилин. Музика звучала до останньої хвилини життя, поки над музикантами не зімкнулися хвилі. Також о 2 годині 10 хвилин передали останні радіотелеграфні сигнали. Джек Філіпс, радіооператор, загинув. 2 години 20 хвилин. «Титанік» зник під водою. Сотні людей гинули у крижаній воді. А пастор Джон Харпер плавав від однієї людини до іншої, намагаючись привести їх до Ісуса. Підпливши до молодого юнака, ледве дихаючи від холоду і втоми, Джон запитав його: «Ти віриш в Ісуса?» У відповідь він почув: «Ні». Пастор спробував розповісти йому про Христа, але хлопець нічого не хотів слухати. Тоді Джон зняв свій рятувальний жилет і передав його юнакові, сказавши: «Тобі це потрібніше, ніж мені». І поплив до інших. Але він протримався недовго, крижана вода забрала всі його сили. Останніми словами пастора була цитата з Біблії, сказана ним комусь: «Вірую в Господа і спасешся». Після загибелі «Титаніка» було організовано спеціальний льодовий патруль, який слідкує за айсбергами. «Титанік» став останнім лайнером, який вийшов у море без достатньої кількості рятувальних шлюпок.
Перевір себе.
Правила поводження у воді. Обов'язково навчись плавати. Ніколи без потреби не ходи до води один. Ніколи не купайся у незнайомому місці. Не пірнай, якщо не знаєш глибини та рельєфу дна. Не запливай за огорожі. Не підпливай близько до катерів чи пароплавів, що йдуть по воді. Під час ігор у воді не клич на допомогу без причини криками «Тону!». Не купайся до посиніння, не допускай переохолодження організму. Вмій користуватись найпростішими рятувальними засобами – рятувальними колами, надувними матрацами, автомобільними камерами. Якщо бачиш, що хтось тоне, клич дорослих.
На цьому наша подорож по Ньюфаундленду завершується. Але в наступному випуску ми будемо знайомитися зі ще одною країною, тож не пропустіть!
Дружболандія.